Merhaba bikom fi seba program ta' sensila Kollu Malti. Disa programmi fuq id-dialetti Maltin. Miej Olvin Vella aw il-professur Manuel Mifsud li nippreżentaw dawn il-programmi u llum għandna bosta mistednin, għannejja u kitarristi. Nilqgħu fostna lil Carmine De Bono, il-Picky Pack, lil Neil Vassallo, kitarrist u l-sijjuħ Roni Kalleja. Ħanibda minnek, Karm. Kemm għandek żmien?
Issa għandek xafonti, sittin magħluqa.
Minn fejn inti?
Minn Birkirkura.
U toqgħod?
Il-Musta.
Titkellem bil-Malti standard jew bid-dialett?
Bid-dialett.
Inti għannej magħruf, Picky Pack.
Iva.
Ġieli użajt id-dialett flana tiegħek?
Ġieli tiżwaħ. Skont il-bżonn, skont il-ħtieġa.
Issemmilna xi isem ta' xi għanja fejn użajtu dialett?
Perkużu darba, meta għannejt dik l-għanja fuq il-kel tar-raba, semmejt il-kel tar-raba kellu fija, għet il-mod fih 16 il-tumna li huma 4 bit, 6 sijoni il-tumna fija, s-sieħ fih 10 kajliet. Jena minn fama, minn ma famux, minn il-mod u il-tumna u il-kajla u furiet, għek għet tifim.
Meta jkollok dialogu flana, bejn raġel polit insejħu l-għek u jħet tar-raba. Tażel lil-min titfalu l-klim f'ommu li huwa dialettali u l-ieħor li titfalu klim f'ħalqu li huwa bl-istandard? Jew tuża dejjem l-istess tip tal-lingwa?
Nista' nuża dejjem il-lingwa tiegħi, id-dialett tiegħi. U mbagħad aħabber rusa hu biex iwieġeb.
Le jiġifieri raġel polit li jkun qed iwieġeb lir-raġel tar-raba.
Ejwa.
Sewwa jitkellem bid-dialett ukoll?
Ir-raġel il-polit?
Eh.
Niżgulhom ma jistgħux jitkellem bid-dialett ukoll. Għaliex hemm ħafna kliem u espressjonijiet tar-raba, dok li jitkellem bil-pulejt aktar x'ma jkunx jufhem. Għaliex inti għajdumlu, jekk ngħidumlu jien ma jifhimemx.
U l-kisra Karm. Il-kisra tal-dialett ittija biss lil dak li qed li ġej mir-raba ħanejdu hekk jew mill-
Le dialett ittieħ kellex perkuż ġieli ngħid flok il-mara naxlet il-ħwejjeġ. Ngħid il-mara kienet kellax tagħmel mal-manxar.
Sawa, ġeveri, kamru għet jajdenna li...
Ġeveri, id-dialett tista' tużuh, meta għafara u għed.
Meta għed tuża, meta għed toħloq storja u għandek nejn għedin jitkelmu. U għed, Olvin għalina, u għed bil-politu liħor bil-dialett. Inti għed tuża d-dialett għal wieħed u tuża l-standard għal liħor.
Le,
le,
Nagħmel l-għażla mill-kien li jgħidu. U mbagħad jekk nura li maħux, jiġifieri ma fahmx. Intih x'ifhem biex inqabdu triq.
U tex x'ifhem kif? Jiġifieri tħaffiflu l-kliem?
Liġin perkużu jekk ngħidlu jien għawet il-bħajra biex ma nsemmu ġej. U ma jifhemx. Dik ntawet il-bħajra meta tbejjed għal-ewwel darba. Titlang. U xanxal fil-weċ, għaj kallek tarġat bajieta mil-ġdiet, għadik jgħidu għalla nawdu għu. Għanajdlu, għanajdlu, tannajt il-xol li għamelt fil-bidu. Għattifem?
Tawet jgħidu għaw koll għal meta jgħamru l-bejjem u ma jħux mill-ewel.
Tini ta' għamira.
Għax tawet kelma mill-arbi, kelma maltija antika, ġeja mill-arbi li tfisser tir-repeti.
Ejwa, tamla.
Dina blima dialetti, blima dialetti, Picky Pack, dialetti issa.
Ta' għet, il-mustin kella jgħidu għalbdi għu mustin u tanna ħata l-umġar u tal-zabbi u da' l-mġawiet.
Interessanti imma li jgħat jgħajt għonek, li fil-fat jiena forsi għonek fċertu sens ma naqbilx ma Karmnu, f'dan il-sens, li Karmnu jgħat jorbot mad-dialett. ċertu kliem li veru l-lum jazisti biss f'żoni fejn u għamitkellem id-dialett, ma fil-fat kien kliem Malti. Mifrux ma kollim kien. Issa l-lum għandek raġuni, inti l-lum jinstab biss ċertu bnadi ta' Malta, ċertu partijiet, allura jitkellmu ċertu nies biss, u allura qisu dialett ma' fil-fatt u iktar klim antik milli klim dialettali. Ġifieri m'għadux jeżisti kullim kien, m'għadux jiġi mitkellem kullim kien, qed tifhem allura llum qisu dialett.
Missa ġar oħra, inti għallim tal-multi, professur tal-multi, Olvin graduat ukoll. Jien skola ma mort qatt. Qed jiġri li għamel tkemmil proġett bil-multi fuq l-antik. Lil dawit ful li jmurru l-iskola ma nufx glassi jkunu, jkunu tamportu kitt tifel tikellem 13 sena 14. Kellin għamel xi 17 wieħed jew 18 fuq il-qija, fuq it-trasport l-antik, kif kienu li jaħdmu bil-bejjem fuq meta ġġett. Jiġu jgħidu li għamlu l-proġett fuq il-multi fuq hekk. Unti jgħulhom imbagħad l-ummijiet tagħhom u l-missirijiet hemm huma stess ma jkunux jufuha u aktar xi żummu l-għalliem. Dis-sena għamelt xi 8 jew 9 u s-sena ta' qabel għamelt 8 oħra. Ili sejjer hekk 4 snin jiġu għamel li naqra fuq hekk għamil li naqra fuq hekk. Ma nagħmel li.
Iżommu l-għalliem minn banda tajjeb għaliex ifisser li sena wara. Serġa jużax ma tfal nittama.
Għadunna mħafna, jek perkużu s-semmi uġġat muġej, karettu. Karettu mfaħ mitparti x-semmi. Milu xej kalli ċertu għiħab pizan, nsemmiħ bil-rispet kullu. Nt għajt mi għaw l-isptur, xaħri lu, pallum xaħr. Għalli kint għamil program fuq il-melħ, għetibih il-melħ. Kallu z-zima l-armut ħazina, tlu kallek totalment ħafna zbalji fiż-zima l-armut. X'kien armut b'karattun tar-rabtin, suppost ikun karattun tal-ċingan. Kallu tustiera tal-alakka, suppost ikun tustiera tax-xed safra. Kallu ħanni qabel ġnieġel ġor, żgur suppost ħanni qabel ġnieġel tas-salib. Kallu affurietek, la kallu seħ, qed tifhem.
Kif tafhom dal-affarijiet biki pakkin?
Jien dejjem għamil ta' mamminu kbar minni. Dejjem trabbaj ġarhet set, man-nies tal-bejjem u hekk. Ule l-bicċerija, u l-dem t-tallem.
Kullu affarijiet.
Missieri kien bil-raba għagħel.
Ta' kull-jum għalik, u veru.
Barra minn jek inti għannej ftit differenti. Għaliex bniedem illi taqra ħafna, illi tistudja qabel ma tikteb l-għana tijak, u xek. Tirriċerka anke l-biblioteka nazzjonali, per eżempju.
Nishtiq ngħid kelma fuq din għax il-kamra dejjem ma mirajtu għal daqshekk veru. Kemm dak li jgħid. Sewa jidher li l-suġġett ikun jaf sewa x'qiegħed fuq xi qiegħed jitkellem. U anke l-mod kif jitkellem, ġifieri l-għażla tal-kelma kif qiegħed jurina llum stess. Għal kull ħaġa hemm il-kelma propja u tuża dik u mhux l-oħra.
Ela għaliex jekk inti ħa tikteb, mhux tpuġġi tikteb trid, tittaħseb, tpuġġi tikteb u tibqa' taħseb. Issa jiena jekk inti jittini riċerka. Għal ma juffruni jistajġ dwax jieġi d-dur tija junkalmu bil-miftuħ. Jura ħafna kitbit tija, għandi ħafna miktubin. Mux għed niftaħara x-niktabtu x-jenni ġifirin n-qaswijat la' umul da' la' furijiet. Għal ma jieni għabni tajtuni l-riċerka. U teħġibni, narġamur il-bibliotieka, għan nikkonferma u nżid maħħan n-nura n-sib xoħġu għara. Umbad, niprofa n-mummarret zuwaġa muħħi, narġa naqruwa. Umbad, meta t-tektik li muħħi, naqbatu niktiba.
Ħani ftit fuq il-kliem dialettali, pikipak. Il-kelma laqqux.
Laqqux tfisser ħofor u ħotob.
Fej smajta laqqux?
Maħdu għed xejħ.
Minn fejn kien?
Minn Musta.
Lelluxa.
Lelluxa, najdu la lelluxa ħna.
Intom min?
Bil-Kirkura. U l-Musta jgħidu la lelluxa kell. Il-Zajdun jgħidu la Zalun u ħallu jgħidu la Zigland.
Jekk nagħtik il-frażi iġbet fuq iċ-ċima tijak.
Ġifiri zom minnaħat tijak, iġbet lejk.
U fej jajduwa?
Jajduwa ħafna xjuħ. Kunu għaddejn perkużu jintiqew ġiskarettuni kienu fl-antik. Ma jkunx xħajaddu jaxbtu buttum ma buttum. Jajdu iġbet fuq iċ-ċima tijak, ħana għaddej.
Jaw jħed. Mil-mustaw kol? Mil-mustaw?
Naħat għal-musta, naħat għal-rabat jawek. Dawk naħat kella jajduwa. U binġamma u fom il-rejħ.
Frażi oħra. Saqqi mill-loli għax l-art imgarżma.
U l-bajta ma tnaqqalx.
Fej smajta?
Dik espressjoni ta' Gabellot. Mustej, kien mitta 90 sena, Alla jaħfillu milux. Kien qegħdin nbajtu l-bħajra u kien qed ngħinu. Għalli karm, għalli saqqi mill-luli, għalli għax l-art imgarżma u l-bajta ma tnaqqalx. Għatlu x'għen ipaċejk. Għalli minn tixtaruwa imgarżma jkun jsala ċiżdeq sek biċċiddit. Allura meta saqqi mill-luli l-ilma jfarraka. U l-bajta ta' għamil n-naqal un battu t-fazzarija.
X-bajta jgħi?
L-bajta jgħamlu b'xufra b'tsapuna fl-art. Fej jitfaw t-litżarija, ta' t-tifem. U bat meta jimptu t-tlieta, jgħazlu l-ifra wahda minnim u jirmundawa, jgħallu l-ferma u jgħallu t-najloħra.
Jirmundawa, għal-krim.
Nil, inti tagħmel ħafna mal-piki pak.
Iva.
Għandek 11 sena, minn fejn inti?
Mil-Mosta.
għandek esperienza l-lum il-ġurnata minkejja li ta' żejra tiegħek, għandek esperienza kbira mal-għannejja. Id-dinja tal-Picky Pack, kemm hija d-dinja tiegħek ukoll? Jiġifieri, dak il-li qed jitkellem fuq hu. Kapaċi titkellem fuq u inti wkoll jew qishek ġej minn dinja oħra. Inti għata għandek 11 sena.
Diffiċli naqraw għax daw tar-raba' ma niftakarhomx jiena. U jiġifieri ma nifhimx ħafna fihom għalhekk.
Titkellem bidjalett?
Le, le.
Allura x'inhu li jaqdek ma dal-grupp hawn? Hawnhekk għandna grupp ta' ħbieb u veru. U inti ejja ngħidu żmien jifridna xi ftit. Imma hawn xi affarijiet li jaqduk magħhom jiġifieri inti tħobb il-kitarra u veru. X'iktar? X'inhu li jogħġbok f'dan il-grupp?
Appar l-għana eżempju wkoll, għax hija tradizzjoni Maltija wkoll.
Sewa, allura kiek ikollok tanni inti tanni u veru. Sewa. Tanni. U kieku għandek għana tijak ġili provajt tagħmel għana tijak.
Nivvintajjena.
Li tivvintaj inti.
Ġili nipprova imma permess li ma nagħniex spiritu pront. Intom għażejra biex naħsibha.
Eħe. U x'ikun is-suġġett? Ikunu suġġetti bħal ta' karmnu hekk fuq l-istorja, fuq ambjenti tal-kampanja u hekk jew daqsxejn iktar.
Daw ħafna tqali ġifieri biex niftakarhom jiena.
Sewa.
U biex nivvintahom imma l-aktar eżempju fuq l-istorja ta' Malta hekk kif ġara.
Sewa, xorta imma jintefgħal fuq l-istorja veru.
Imma għandu waħda, it-tifel għandu waħda. Illi meta niktiblu xi ħoġa, ara perkważu kien tibt wieħed lajta nofs il-bejħ. Allura daħħalt erba' l-bejjeħ tal-ilma, il-ġenni li jiġbor it-tjur, il-bejjeħ tal-ħaxix u l-furnur. U lilu daħħaltu juti fastidju ta' tifel imqureb. Għadu għel, għambat sana għara għamilna bieċajna għu. U il-pravu jull l-ignorant. Mistoqsija għu ġiba. U kienet ħarġet ċelebritu għan kienet sabiħa. Ġveri jemmu marriġza tajjeb. U d-sana għamilt l-dwetti għor bajlu xonu l-rqie.
Xedar ma kalla rrit għor vinn għamlu program li jkun fiħ.
Ġveri.
Senti taħna u veru.
U ktibt l-għohra tajti l-għu diktan nixija tal-ilma, tal-għan tal-ilma ġiri. U tajtu kammil waħda. Le, li jimmu mmeridza, xina l-luk inti ħnik tiblu.
Ronnie, inti it-siju ta' Nil.
Ekku.
Min fejn inti?
Min l-Musta.
Kem għandek żmien?
39.
Titkellem bil-Malti standard u bidjalet bis?
Bidjalet, tu kum mawux iktar.
Kellek semin kbir, naħseb jena fit-trawim ta' Nil.
Usta dejjem miħaju. Jien kum ma karmnu janni jena dejjem indu.
Kem ilek iddu?
Sinni nasib xie 24 sena.
Xjol tok li ktar flana, kif il-ġibda li għandek għallana? Kif ti spiega?
Isni minn dejjem kontum, meta kien tarbija, kif kien fl-ambjent l-għana, jena. Kien ħanut maġamna, kien dejjem jannu għen. Fil-familja matijaj ma kien amħetti u dilettant. Rishtit. Jena mek, jom xieħoġa kien latit nidok izmen minn jof xieħoġa.
Għax l-istoria ta' dok jimportant dok kien zaħir. Eżar minn dok. Il-kitarra kien tikbar minnu. U kien dajem jiġri u jidok wahdu. U dok kien jilqot li wudnejja jien. Kien zaħir. U darba minn mat dot tifel nieħdu miħaj. U ħattu. U telajn. U kien għamma li jaxfillu u jħattu dok il-prajem fridu jufu Grezzju ċanċa. Għatlu taħjibun jikkumpanja naqra Grezz. Għalli mela du jidok. Għatlu jiva. Għalletu tajjeb. Unbaħħattu mandri l-pupa il-bubaqra z-zurri. Mandrin provolu ġi sprejem għallu għara d-duqqamx. U daqqem. Għallu l-tlieta ġibu d-dur. Unbaħt il-dur għatlu issa u smata kullħat u għaluq tijak. U minn ikun l-għallaw baqaj fjurixi. U għallum bil-ġurnu ta' daqqu mil-gbur li għanna multa nżumma. Għax minn id-duq b-subajħ id-duq tajjeb. U l-pinna jieda biex tiktib, mux biex id-duq.
Il-pinna għaliex dik li l-Ingliżi jgħidu la pick tkun biċċa plastiku veru. Karmenu qed jagħmilna metafora għalina l-pinna qiegħda għal min jikteb mhux min idoq. Spinna tfisser żewġ affarijiet ħanispjegaw ftit, il-pinna li tikteb u l-pinna tal-kitarra.
Qed jgħidilna wkoll jiġri fil-kultura tal-għana mhix użanza li tuża. Il-pinna.
Eħe, għal-karmnu għal-inqas u veru.
L-aħjar mod
hija li tuża
il-laħam
tas-saba' u veru.
Differ.
U jekk ikollok bżonn iddifer.
Issa meta ddoqq bil-pinna għandek pinna waħda. Mela dof so bajk għandek erba' pinin jiġu. Dik id-differenza l-hemm.
U waħra, bil-kitarra ma tgħallijiex, għax il-pinna tfen finna l-kurda. U dik jikkurda baxx, jikkurda sawa skont il-leħen, perkużin baxx. Ej jikkurdu li baxx. Kjur jikkurdu li, u għalli ma kienx ikkompli, kien nieqaf nofsi triq.
Eħe, nixtieq narġgħu naqilbu ftit fuq id-djalett. Karm, inti naħseb każ interessanti li hawn oħrajn bħalek ukoll, imma inti każ naqra partikolari għax għaddejt minn iktar minn djalett wieħed, inti tlaqt bħala tifel Karkaris minn Birkirkara, veru bħali ġifieri. Nitkellmu l-Karkaris ta' Birkirkara. Imma imbagħad inti f'ċertu żmien ħallejt il-Karkaris isek u veru.
Mod kien sifert u għamilt ħamma ħafna hawnxejn.
Sewa.
Ġifieri xrob ċikli minn taħħem ukoll. Rilu tajtu mod niġnu żwax.
Tajjeb, ġifieri għaddejna mid-djalett ta' Birkirkara.
Għax, għamela ma' ħafna għawċi.
Għad-djaletti għawċin ħanajdu għek, għall-għawċi.
Perkużu kelma wahda najdlek, perkużu għanna najdu l-birax l-ula. L-għawċin jgħid għaw, il-musta jgħidu pet il-bira. Għaxxabki jgħidlek l-għawli jemis.
Interessanti, li Karmnu deġannu tajnieħ fil-bidu ta' program, jinnotu għam dawn id-differenzi, jisu jġborom. Taftaj dinna ġi oħrajn, illi n-nies fi bnadi differenti jgħidu għammu differenti.
L-les des, bħazzajtu mperkużu għana maċtura nufuwa, fejta għala fil-bejem, u jgħidu manġatura. Ġem it-taljun.
Interessanti, li għalix maċtura fl-axar mill-axar, hija l-kelma manġatura mibdula.
Ġeħ maċtar mill-axar.
Imma dawk ġifieri għad baqa, ma konġ nafu din għad baqa x'imkien fejn qed inna li għadhom jgħidu
manġatura.
Qed tara li fejn għadha fl-istat oriġinali tagħha.
Anke perkużu flok xriek tas-saqaf jgħidu xork.
Xork.
Għana jgħidu xirik. Perkużu, aħna jgħidu Birkirkura, il-ħwajjeġ, t-niddew. Il-musta jgħidu t-għajru.
T-għajru.
Aħna jgħidu l-fiskatur mtaqab, jgħu mitqub. Om il-mara, u l-mara di għaj. Tasbu li ġru l-obħoli, t-għajdu li għet jitlef.
Għet jitlef. U minn fejn il-mara tijak?
Mustija.
Interessanti, t-Taljani għajdu xaħġa l-istess perde, u veru,
għal-metek.
Għassa bħal-għawċi, għana najdu manxar. Il-musta, ħabel tal-inxejr, Birkirkura, għawdi xie għajdu perċa. Ġifieri, għal ħafna, l-istess dialett.
Anke l-labar tal-inxejr jgħidulhom, hemmhekk jgħidulhom
ċombini.
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 U ċombini mmurru għalma ċombini ta' trajbu tal-Bizzilla.
Ekku. Ġifieri, mela tlaqna minn Birkirkara, ħanerġgħu lura, eh?
Xrobt ftit mill-lawċi?
Mill-lawċi, imma inti toqgħod il-mosta.
Ejwa.
Kemm ilek toqgħod il-mosta?
Sin noqgħod fuq 30 sena sewwa,
naħseb mill-mostin ħadd.
U ħadd musta ja.
Ħadd ukoll. Allura llum, xi djalett ngħidu li jitkellem Karmnu? Kieku kellek tiddeskrivi lilek innifsek. Taħlita ta' kulħadd taħseb?
Naqra minn ta' kulħadd naħseb.
Naqra minn ta' kulħadd.
Għax ġieli huma jgħidu tuġin il-musta, jien ġieli toħroġ li tuġol. Aħna ngħidu rroġol Birkirkura, huma jgħidu rroġil. Aġilla daqqa toħruġ l-roġel, uħra toħruġ l-roġel, ġuġur ta' wahda ġifiri.
U fil-familja? Kifini?
Il-familja t-ful kella jitkalmu, id-dur kella jitkalmu bid-dialet. Umbat meta jkunu l-skola, unu xifi jitkalmu jini u fuq xul. Għattifem? Bro, ma mi għaj.
U xie dialet jitkalmu?
Musti t-ummum.
Għandi
t-tiflu t-tkallam musti viru, duk l-ronista jgħidlek.
Din interessanti l-għalix l-ewel għal-lima tal-lingwa jisa tkun l-om. Normalment, u t-fall iktar ikunu għal-om billi ma l-missir, sakemm għal-sa ċertu għeta.
Għal-mara baqat mustija perfetta għal-lesek. Għandi joħta l-kbira u kella, l-avulja kienet 30 sena għal-lima, għamla 30 sena ta' għal-lim. Id-dur, bid-djalet tal-musta, u ma t-ċħdewx.
Jien naħseb illi l-lum għanna modell perfett ta' kif kien jiġri fil-familja antika. Sewa, sa ċertu żmien għal-inqas, fejn il-raġel kien ifittex tfajla mir-raħal. Imma jekk ma jkunx hekk, għax iktar tard imbagħad Malta bdiet titħallas ftit iktar, u qed naraw il-pickup pack li telaq minn Birkirkara u żewġ il-mosta. Xorta waħda.
Għax il-mosta ma żewġ il-Kanada.
U jitlaq. Ejja, ma rġajt lura lejn il-mosta, u veru. Iġifieri, il-raġel kien iħalli r-raħal tiegħu u jmur fir-raħal tal-mara, mela tirbaħ il-mara aktarx, u il-tfali jitrabbew taħt fl-ambjent tal-mosta allura. Sewa tal-raħal.
U taħt ummhom.
U taħt ummhom kif qed tgħid.
U din tfisser ukoll Manuel nimmaġina jiena għalfejn fi żmien Kavalleri kellek immigrazzjoni tant kbira ta' ħaddiema sqallin Taljani. Iż-żewġu nisa Maltin għax kien jiġu l-ħaddiema biex jaħdmu u l-Malti xorta baqa' b'saħħtu.
Mela, mela, la għaliex
kien. Bis-saħħa tal-om.
Kienu jiġu żgħażagħ, żgħażagħ irġiel, ovvjament, żgħażagħ nisa ma kinux jaħdmu dak iż-żmien, ħlif fid-dar. Allura kienu jiġu żgħażagħ sqallin, ikunu hawnhekk, imbagħad jinnamraw hawnhekk jieħdu.
Allura għandek il-lingwaġġ ta' snajja li jkun ġej mill-isqalli, imma fl-istess ħin l-għoliet jibqgħu jitkellmu bil-Malti.
Ekku.
Jintu ġani qalbi. Ħuġa waħda biss. Illi jekk niedem jitkellem musti, so għana għadu musti. U jitxħat il-dialett ta' raħal twelidu biex jitkellem bil-pulit, ma jużuħx. U jinn is-seħlu lidu. Jien għalhekk kun qed jixħat raħal twelidu dok. Kun qed jiċħlu. Illa għaliex. Għaliex tħammar wiċċek. Jekk inti ma titkellem bħal tal-belt, titkellem bil-musti.
Fifat qabel. Nies kienu tinduna minn fejn hu bniedem, m'hemmx affarijiet saqsieħ. Mid-dialett tiegħu kien tinduna minn fejn hu.
Ekku.
Inti tarfu llum il-ġurnata jew le?
Ikun żejtuni narfu, kakaris narfu. Ma mhux tarħula kollha, aħna tant kemm tħaltu n-nies. Ma bqax.
Interessanti li qed jgħid ir-Ron Emanuel għaliex de soldanis qegħdin ngħidu għall-1750 jiġifieri 300 sen ilu. Jgħid illi saħan sitra xi kavalliri Franċiżi u jsemmi xi tlieta minnhom kienu jafu mhux biss kienu jafu l-Malti, kienu jafu anke xi dialetti u kienu jkunu kapaċi jafu dak il-Malti milli ma naħa jkun.
Milli ma naħa
jgħid.
Jgħid li ma naħa fir-raħal.
Ejja.
Ħa nistaqsik waħda Rani. Allura ġar fil-mosta, inti hemm xi naħa mill-mosta. Li inti tarafa tgħid dan ġej minn dik in-naħa. Jew għalik mosti wa.
Mosti summa tantx iżgħu.
Jalet wieħed.
Baqa' wieħed.
Baqa' wieħed.
Min-naħa tal-mitħ iktar jitkellmu
ma'. Min-naħa tal-mitħ huwa
ir-raħal
l-antik. Ar-raħal l-antik ma tħallatx isumma ma tant baronin. Baqa' b'saħħtu wisq.
Interessanti li qed tgħidilna ġifieri qisu għandek ġeografija. Li tista' tħares lejn ir-raħal, tara l-biċċa l-antika madwar il-Knisja.
Il-qalba tar-raħal.
Dik aktar il-qalba tar-raħal tibqa' dialett. U mbagħad fit-trufijiet jibdew dawk il-mostejn illi żżewġu ma' barranin. U allura l-dialett jibda jitlef ħafna, o veru.
Eżatt.
Jibda jitlef u jibda jitħallat.
Jibda jitħallat, fejn naħa naħtana, dan l-aħħar bdew ġejjin xi erba' barranin. Qabel ħadd dejjem l-istess nies hemmhekk. Min dejjem l-antika tal-mostin propja.
Jiġifieri kieku kalli niġi l-mosta u ngħidu pereżempju nixtiequ nirrekordjaw mosti, inti tibatni fil-qalba tar-raħal tgħidli isma'.
Mhux hekk hemm l-erba' ħwienet. L-raħal l-antik fur msemmi
minn. Ħwienet il fuq.
Treq l-antika fur tiġi palma tgħidu treq prinċipuli tar-raħal.
Tal-purċessjoni insomma.
Ta' speranza.
Palmer kirkura naħta fejn trajdi bajdin naħta Santa Rukku. Trabbajt ma' xudi għan fuq, kienu nġabru jgħannu għem, kien zejr di għem, għemma kien la tara fem. Birgużu.
Għambat karis kien ta'.
Win għat ewda u birgużu. Birgużu fluk tejt ġiġ kaxxi għaw zewġ kaxxi kif jgħajdu għa. N-musta jgħajdu kaxtajn, battajn.
Kaxtajn ma' konġ nafara. Tina ġdid għali, għadina dajja minnizzel.
Kaxtajn.
U ġiġ bajdis battajn.
Battajn nafi.
Kaxtajn, għed tifem. Għed sankar rabat, ċok ta' sufarin għedu l pezz.
Manuel, meta l-pikipak għal kaxtajn, għed jgħajt il-differenza bej dialettu ieħor, miex biss differenza lessikali ta' kliem, mi għaw kol differenza grammatikali.
Illum deġa għedna għamlu, ġifiri, deġa minn dak li għedna l-lum, ħarġu diversi affarijiet naħseb jiena. L-ewwel net li għandek kisra differenti. Roni għadu kif għalinna li jaraf, per eżempju, zejtuni minn mosti u jarfu mhux għax jgħid xi kliem speċjali, ma l-istess kelma l-mod kif jitfaħħa, u veru, kun differenti. Mela hemmhekk dik ngħidulha differenza fonetika tal-ħoss. Sewa, imbagħad għandek differenza inti sejjaħtilha lessikali. Eżatt, ġifieri wieħed jagħżel kelma u l-ieħor fraħar ieħor juża għall-istess oġġett kelma m'għandhax taqsam xejn magħha. sewa marem klim differenti. Imma mbagħad hemm ukoll grammatika differenti, jew morfoloġija ngħidula, jiġifieri wieħed jgħidilha kaxxa żewġ kaxxi, u l-ieħor jgħidilha kaxxa kaxxtejn. Mela l-grammatika tiegħu l-mod kif jaħdem il-lingwa issa huwa differenti. Mhux differenti għax mhux Malti bħalhom għax ġej mir-raħa l-ieħor.
Jew inkella kaxax.
Ma kaxtajn.
Eh, kaxax imma mbagħad jiġu ħafna, u veru.
Jiġu ħafna.
Kaxtajn, l-mustin kaxtajn.
Tajdulhom tajdulhom
kaxtajn.
Picky pack, wasalna biex nagħlqu, imma qabel ma ntemmu l-programm tal-lum nixtiequ nisimgħu Anja minn tiegħek li fiha tuża d-dialett. Ħajkkumpanjawk Nil Vassallo, Tzi Juhro Nikalleja u Freddy Grek. X'i sima l-Anja?
Żewġ siġijiet battula.
Dina meħuda minn novella ta' Temi Żammit.
Dik sebtejwa ta' Temi Żammit u laqtitni għaddita minn jiktibet jidha sabiħa. Battu darba minnem tak tikli moħħi billej ma stax nirqod u qomtu ktibta.
Ħassem maħilna ġvini.
U mela lja.
Aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa, kalla jrid qatt minn programm fis-sensiela Kollu Malti, sensiela ta' programmi fuq id-dialetti Malti. Nirringrazzjawkom.
Biral al dar time fa aso bay waqt li nezel kien saja min allahat fota waraj hoj et nara deb il busta ġezarani fel xoxni kol xatem jizeno imsilet kvar imdengin